hélt móðurinn mest upp á svona sögur sem hún kaldi sannar?
Já, yfirleitt var það svo. Hún var öll í ýmsum sögnum svo, eins og amma mín líka. Já, já. Og en aftur faðir minn, hann var á allt öðru sviði. Hann var ekkit í svona þessu sem var að, þessu gamla, þessum þjóðsögum. Hann var að lesa tungumál og rekna dýra stærðfræði og svo framvegis.